Jāsaka, ka 4. maijs, kas ir Latvijas neatkarības deklarācijas gada diena, vienmēr ir tāds brīdis, kad mēs tā kā vairāk aizdomājamies par šo vērtību neatkarību, kā mēs viņu esam iegūši, kā mēs viņu varam noturēt. Un jāsaka, ka viens no tādiem ļoti būtiskiem stūrakmeņiem neatkarībai, protams, ir tas, cik labi mums iet vai slikti iet ekonomikā. Un attiecīgi, jo mēs esam spēcīgāki ekonomiski, jo mazāk riski mums ir arī no tādiem drošības jautājumiem. Un jāsaka, ka katrs no mums arī ikdienā bez lielas politikas un šādiem statusiem var izdarīt to izvēli, ikdienā ejot veikalā, pērkot vietējo produkciju. Un jāsaka, ka katrs tas mūsu lēmums patiesībā ir lēmums par to, lai vairāk naudas paliek tepat ģimenē, kā saka, no ģimenē, ko saucam par Latviju.